ajan tasa.
Ensi sunnuntaina on itsenäisyyspäivä, kuten moni tietää, ja sitä juhlitaan tietysti perinteisin menoin. Me puhumme ajantasan aluksi varsin tuoreesta nettisivustosta, josta jokainen voi lukea, mitä kaikkea liittyy ja liittyy Suomen itsenäistymiseen ja maamme historiaa laajemminkin. Keskustelemme tässä lähetyksessä myös hallituksen faktaosaamisesta ja puhumme terrorismista. Terroristijärjestö ISIS:hän näyttäytyy uutisissa päämäärättömänä tappajana ja tuhoajana. Sillä on kuitenkin ideologia ja tavoite. Millainen se on, sitä selvitämme myös. Kolumnistina on tänään Hannu Reime, mutta ihan aluksi mennään kuitenkin tänään päivällä edessä olevaan mielenosoitukseen. Ajantasan studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Ja sanotaan tähän alkuun heti, että tänään nuo Ylen radiokanavien ikkunat ovat muuttuneet ja sinne pitää kirjautua nyt sitten tällä kertaa jo tästä päivästä eteenpäin hankkia Yle tunnus ja kirjautua sillä, jos haluaa tuohon keskusteluun mukaan, mutta juuri tällä hetkellä tuo ikkuna on vielä kiinni huoltotöiden takia näihin muutosasioihin liittyen, mutta jos se siitä aukeaa, niin sitten vaan Yle tunnuksen hankkimalla sinne pääsee kommentoimaan ja sen hankkiminenhän on sitten hyvin helppoa. Siinä ei vaikeita kysytä, kun sen hankkii, mutta toivotaan, että se siitä lähtee pyörimään, eli tällä hetkellä tuo ikkuna näyttää vielä olevan kiinni. Mutta mennään päivän agendaan ja aloitetaan sillä, että koulutuslakkoliike järjestää iltapäivällä tuossa noin kello 13 aikoihin mielenosoituksia eri puolilla maata. Mielenosoituksilla vastustetaan hallituksen suunnitelmia koulutukseen, tutkimukseen ja tieteeseen kohdistuvista leikkauksista. Koulutuslakkoliike on kutsunut tapahtumiin mukaan sekä opiskelijoita että opettajia eri koulutusasteilta. Meillä on puhelimessa nyt Aalto-yliopistossa kuvataidekasvatusta opiskeleva Jaakko Jekunen. Jaakko, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää sinne.
Minkälainen viesti teillä on mielenosoituksissa tänään kerrottavana?
No, mehän siis vastustetaan koulutukseen kohdistuvia leikkauksia. Ja koulutuksen nyt kaavailemat leikkaukset, niin ne tulee aivan, ne laajuudessaan, jos toteutuu, niin ne tulee rampauttaa koko suomalaisen koulutuksen jokaisella sen asteella varhaiskasvatuksesta kouluun. Ja me vastustetaan tätä koulutuksen kohdistuvaa leikkauspolitiikkaa, mutta myös laajemmin leikkauspolitiikkaa.
Hallitushan on perustellut tätä leikkausesityksiä sillä, että kannattaa tehostaa toimintaa ja karsia päällekkäisyyksiä. Eikö tämä ole ihan hyvä tavoite?
Se on hyvä tavoite sinänsä, mutta pakottamalla semmoinen ei tule onnistumaan, että tämä on opetusministerin lähettämä niin sanottu paimenkirja, jossa patisteltiin juuri korkeakouluissa opettavia henkilöitä tehostamaan toimintaansa, niin sehän herätti lähinnä raivoa henkilökunnassa. Samaan aikaan, kun puhutaan järkyttävän isoista leikkauksista, jotka esimerkiksi Helsingin yliopistolla toteutuessa uhkaa noin joka seitsemättä henkilökunnan jäsentä, niin siinä vaiheessa on aika jotenkin aggressiivista ja näköalatonta puhua tehokkuuden lisäämisestä muutospaineista näin suuret.
No Jaakko, sinä saatat itsekin toimia tulevaisuudessa opettajana. Mitä sinun alallasi kuvataiteessa koulutuksesta leikkaaminen merkitsisi? Mitä arvelet?
No, mun mielestä tätä pitää ajatella niin kuin laajemmassa viitekehyksessä, että jos nämä leikkaukset niiden esitetyssä laajuudessaan toteutuu, niin se tarkoittaa sitä, että meidän koko koulutusjärjestelmä, tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä tulee olemaan uhan alla. Että yksittäisen aineen kohtalo sinänsä on aika triviaali aihe mun mielestä tässä kontekstissa.
No, milläs paikkakunnilla näitä mielenosoituksia tänään järjestetään?
No, Helsingissä tulee olemaan lisäksi Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Turussa. Ja esimerkiksi Turussa humanistinen ammattikorkeakoulu KUMA sulkee ovensa kello 12 eteenpäin, että se henkilökunta on nähnyt tämän mielenosoituksen. tekee sitä tällä tavalla.
Onko sinulla arvioita siitä, tai onko järjestäjillä arvioita siitä, kuinka paljon ihmisiä näihin mielenilmauksiin tulee osallistumaan?
Suomen laajuisesti me odottaa monia tuhansia. Pelkästään Helsingin tapahtumaa odottaa useita tuhansia. Nyt nämä arviot pitää perustua sosiaalisessa mediassa saatuihin tietoihin.
Ja uskot, että opettajia on myöskin mukana?
Joo, kyllä. Niin kuin justiinsa mainitsin, niin esimerkiksi tämä Turun HUMA, niin siellä henkilökunta ei järjestä opetusta tänään iltapäivällä, vaan kannustaa kaikkia opiskelijoita ja työntekijöitä osallistumaan mielenilmaukseen. Vähän tällä hetkellä koulutussektorin työntekijöiden toimeentulo on selvästi uhattuna monessa koulutuslaitoksessa, niin henkilökuntaa varmasti tulee osallistumaan tähän mielenilmauksen ajalta.
Kiitoksia Jaakko Jakunen näistä tiedoista ja oikein hyvää päivänjatkoa.
No, kiitos samoin.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on kohta 10:10 ja joulukuun ensimmäistä päivää kun eletään ja joulukuun ensimmäistä ajantasaa mennään, niin tiedossahan on se, että viikonlopussa sunnuntaina juhlitaan jälleen itsenäistä Suomea. Mittariin tulee 98 vuotta. Paljon on kuitenkin katseita käännetty jo 2 vuoden päähän, jolloin mittarissa on tasan 100 vuotta. Lokakuun alussa muun muassa avautui laaja ja koko ajan edelleen laajeneva sivusto itsenäisyys100.fi. Tervetuloa ajantasan sivuston päätoimittaja professori Martti Häikkiö.
Kiitos.
Minkälaisen ajatuskulun kautta tämä sivusto on nähnyt päivänvalon? Mikä on se tausta-ajatus siellä? Miksi tällainen on tehty?
Tausta-ajatus on hyvin yksinkertainen. Kun itsenäinen Suomen valtio täyttää 100 vuotta, niin on aika luonnollista, että kerrataan, tutkitaan, pohditaan, keskustellaan sitä, miten tämä itsenäinen valtio syntyy. Se on kansakunnan elämässä erittäin dramaattinen käänne. Suomihan on paljon vanhempi ja on paljon vaikeampi kysymys vastata, kuinka vanha Suomi on. Onko se 200 vuotta, 300, 600 vuotta, mutta se on vain kerran tullut itsenäiseksi valtioksi ja se on niin merkittävä tapahtuma, että tämän sivuston perusidea on se, että olisi luotettava, kattava perustieto oppilaitoksille, kansalaisille hyvin yleistajussa muodossa, mutta tieteellisesti luotettavasti tutkittuna tästä itsenäistymisvaiheesta. Se on maailmanhistoriallisesti ja Suomen historiassa niin dramaattinen käänne, että siinä riittää niin kuin pohtimista tällekin päivälle.
No hyvä on, kun kerran laitoit koukun, niin tartun siihen. Miksi on niin vaikea sanoa, minkä ikäinen Suomi on?
Se perusvaikeus tulee siitä, että me muutama vuosi sitten vietimme 200-vuotisjuhlia siitä, kun autonominen Suomi syntyi. Ja silloin syntyi hallintorakenteita, valtiolliset instituutiot hyvin pitkälle, valtioneuvostoon, ministeriöiden edeltäjät. Suomi niin kuin hallinnollisena kokonaisuutena hahmotettiin. No sitten toinen iso käännekohta voisi olla peräti Martti Luther, jonka teeseistä tulee 500 vuotta myöskin 2017. Tämä reformaatio, uskonpuhdistus, se noteerasi Suomen kansan entiteettinä, jonka kieltä arvostettiin niin paljon, että Raamattua ryhdyttiin kääntämään. Mikael Agricola on ehkä se esi-isä. Mutta ajatus siitä, että Suomea ei olisi ollut ennen, kun Raamattun tekstejä on suomeksi, niin sekin tuntuu vähän niin kuin liian ohuelta. Sitten on pakko mennä jo varhaisempaa historiaa, josta on vähemmän aineistoa, ristiretkiin, niiden takaiseen aikaan. Että kyllä tällä Suomen kansalla on pitkä historia. Varmuudella tiedetään, että noin 8000 vuotta sitten jääkausi suli, että silloin oli aika hiljasta, mutta sen jälkeen on kyllä pitkä historia.
Niin, onko se sitten tulkinta- ja kiistelykysymys, että mistä se alkaa loppujen lopuksi?
Niin, ja se on niin kuin hyvin ajankohtainenkin kysymys, mitä me tarkoitamme Suomella. Onko se suomen kieltä puhuvia, suomen ja ruotsin kieltä, saamen kieltä puhuvia, nojaako kansakunta kieleen, nojaako se hallinnollisiin rakenteisiin, on valtiota tai kuntaa muistuttavia kirkon hallintorakenteita. Onko se tällainen kansallistunne, niin kuin modernissa mielessä kansallisromantiikka 1800-luvun alkupuolella nosti esiin, että kansalla on ainutlaatuinen historia ja siitä rakentuu tämmöinen yhteenkuuluvuuden tunne. Suomihan poikkeaa, ei luonnoltaan poikkeaa naapurimaista lainkaan. Kyllä Karjalassa ja Ruotsissa on samanlaista luontoa kuin meilläkin, mutta meidän historia poikkeaa täydellisesti virolaisten, venäläisten, ruotsalaisten, norjalaisten historiasta. Ja sen takia tämä historian tuntemus on ihan keskeinen osa identiteettiä. Mm. Että mä sanoisin, että kansakunta muodostuu yhteisistä kokemuksista ja sille rakentuvasta historiasta. Nyt juuri vietimme, muistamme taas talvisodan alkamista, jota pidetään ehkä merkittävimpänä yhteisenä kokemuksena Suomen selviytymistarinassa.
Sivuston nimi on Svinhufvud ja itsenäisyyden tekijät ja vaiheet. Minkälainen taustayhteisö tällä sivustolla on? Ketä kaikkea siellä on taustalla?
Tätä sivuston tuottajana on Helsingin suomalainen klubi, joka on kulttuuriklubi, joka on syntynyt suomalaisuusliikkeen yhtenä haarana. Ajatuksena juuri tästä, että on olemassa sellainen kuin suomalainen kansakunta. Sen keskeinen elementti kieli, mutta ei ainoa. Tämä kulttuuri on siinä keskeisenä ja sen takia se sopii erittäin hyvin tämän tuottajaksi. Se on ei-kaupallinen, yleishyödyllinen ajatus. Sitten tämän tekniikan toteuttaa Edita, digitaalinen talo ja minä päätoimittajana vastaan sisällöstä yhdessä filosofian tohtori Jouko Kokkosen kanssa. Jouko on kirjoittanut paljon urheiluhistoriaa. Savolaisen osakunnan historian, paikallishistoriaa, että me yhdessä Jouko Kokkosen kanssa tätä sisältöä rakennamme ja siitä vastaamme. Tämä ei ole siis niin kuin valtion virallista historiaa. Tämä on kansalaisyhteiskunnan panos itsenäisyyden juhlavuoteen.
Ja kukaan ei varsinaisesti tee tällä sivustolla bisnestä.
Ei ollenkaan päinvastoin. Tässä on yksityiset suomalaiset rahastot, niin kuin Jenny Antti Vihurin rahasto ja monet muut rahastot, säätiöt niin kuin taustalla, jolla kaikilla on yleishyödyllinen tavoite.
No Martti Häikiö, no äkkiseltään kun ajattelee, että ryhdytäänpäs tekemään sivustoa Suomen itsenäistymisestä, niin se on sellainen möhkäle, että mistä sitä pystyy lähestymään? Miten ajattelit, että mistä kulmasta lähdetään liikkeelle?
No ensimmäinen ajatus historiotsella on aina tämä kronologia, miten se ajallisesti jäsenetään. Ja me teemme semmoisen ratkaisun tässä, että tämä on jaettu 5 ajalliseen jaksoon ja se pääpaino vuosissa 17, 18 ja sitten 19 ja 20. Ja näitä edeltää tämmöinen pitkä esihistoria, kehitys ammoisista ajoista vuoteen 1916 ja sitten Suomen 100 vuotta katsaus itsenäisen Suomen vaiheisiin sen jälkeen, mutta pääpaino on näissä 3 vuodessa. No toinen johtava ajatus oli se, että koitetaan poimia keskeisiä tekijöitä. 5 henkeä. Siellä on Svinhufvud, joka on merkittävin itsenäisyysmies, ilman muuta eduskunnan puhemies, itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja, ensimmäinen valtion päämies. Hän on ilman muuta, mutta siellä on mukana myös Kullervo Manner, eduskunnan puhemies, kapinahallituksen kansanvaltuuskunnan puheenjohtaja, tämä onnettoman sisällissodan toinen osapuoli. Siellä on Sibelius 5 merkittävimmän joukossa osoituksena siitä, että kulttuuri, suomalainen, Suomen itsenäisyys rakentui hyvin pitkälle tämmöisen kulttuuriliikkeen varaan. Sibelius, Finlandian ja jääkärimarssin säveltäjä, oli merkittävä protestisäveltäjä, itsenäisyysmies. Että siellä on Santeri Alkio, nähdään maalaisväestön organisoituminen. Mutta se on tietenkin vaikeaa, mutta tässä meillä on tällainen nyrkkisääntö, että koetamme 5 merkittävintä käännekohtaa, henkilöä, tapahtumaa nostaa enemmän esille. Toisaalta taas nettisivusto antaa mahdollisuuden lähes rajattoman tiedon jakamiseen.
Mm. Siellä on jo julkaisuvaiheessa siellä henkilögalleriassa tietoja aika monesta, vissiin yli 130 henkilöstä kaiken kaikkiaan. Siellä on Amos Anderssonista Juise Leskiseen esitetty ja kaikkea siltä väliltä. Aika laaja gaala tai galleria. Miten olette miettineet, ketkä kaikki sinne pääsevät?
No kaikki, jotka kuuluvat Suomen historiaan. Nettisivuston, mä oon tehnyt aika monta kirjaa, painettua kirjaa, ja tämmöinen nettisivusto eroaa siinä, että sinne on mahdollista laittaa hyvin paljon aineistoa, kun siellä on näitä hakutoimintoja, ja sitten sitä voi jäsentää. Se on niin kuin vähän kansalaisillekin tämmöinen, ei nyt leikki, mutta tämmöinen älyllinen haaste pohtia, että ketkä nyt ovat merkittävimpiä esimerkiksi populaarimusiikin alalta, niin koitetaan niitä nostaa, taikka taikka Suomen talouden kannalta. Siis Suomen vapauden rinnalla se vaurastuminen on hyvin keskeinen. Se on paljon vaikeampi kysymys, että miten suomalaisten elintaso on noussut, ketä sieltä voidaan nostaa, osuustoiminta-ihmisiä, vientiteollisuutta, metsäteollisuuden merkittävimpiä, että se ei olisi tämmöinen rannaton fakta meri, vaan sieltä nostettaisiin jäsentyneesti esiin tekijöiden mielestä keskeisimmät, joita sitten voi haastaa vapaasti.
Niin, siitä tulee varmasti sellaisia tilanteita. Onko tullut jo, että on kysytty, että mitäs tämä täällä tekee?
No ilman muuta, kun mikä tahansa nimilista tehdään, niin jos sanotaan, että jos siellä on Kullervo Manner, missä on Väinö Tanner esimerkiksi. Mm. Ja totta kai Väinö Tanner on merkittävä, mutta hän ei vuonna 17. Sitten varsinaisessa itsenäistymisvaiheessa kyllä Kullervo Manner kuitenkin, kun Suomessa tehtiin kapina laillista hallitusta vastaan, niin sen kapinan johtaja on merkittävä henkilö. Onko hän sankari? Siihen me ei voida kantaa. Mutta että totta kai Tanner käsitellään, tai Väinö Vuojonmaa, joka oli hyvin, hyvin merkittävä henkilö, Matti Paasivuori työväenliikkeen osalta. Puolet Suomen kansaa äänesti työväenliikettä, ja sitten tämä onneton ajatu tähän punakaartien kapinaan, niin totta kai tässä esimerkiksi työväenliike käsitellään hyvin laajasti.
No 6. joulukuuta alkaa, Martti Heikki, olla taas ajankohtainen päivämäärä. Siellä kerrotaan ilmeisesti myöskin aika hyvin, miten on tätä kyseistä päivää vietetty matkan varrella.
Niin, sehän on erittäin mielenkiintoista, että miksi juuri 6. joulukuuta. Ja sehän oli poliittinen kiista ja valinta. Ei ole ollenkaan itsestään selvää, että miksi juuri 6. joulukuuta on se itsenäisyyspäivä. Se valittiin muutama vuosi myöhemmin, vuonna 19. Päätettiin, että silloin vietetään. Tosiasiassa itsenäistyminen toteutui jo 15. marraskuuta. Joku toinen voi sanoa, että tosiasiassa itsenäistyminen toteutui vasta, kun kapina oli kukistettu toukokuussa 18 tai vasta 1920, kun rajat oli sovittu entiseen emämaan Venäjän kanssa, jolloin saatavat oli puolia toisin kuitattu ja raja oli vedetty yhteisesti sopimalla. Että tämä itsenäistymisprosessi kokonaisuutena on hyvin monimutkainen ja vaiherikas. Sen takia muuten hyvin ajankohtainen, kun on erilaisia kansakuntia, baskit ja skotit ja Kosovo, ja Euroopassakin on tätä keskustelua koko ajan, että milloin kansakunta ansaitsee tai saa, kykenee saavuttamaan valtiollisen itsenäisyyden ja mitkä on ne kriteerit. Oma tarinansa on se, mitenkä tunnuksia vaihdetaan. Suomella oli tällainen punaisella pohjalla keltainen leijona valtiolippu. Se oli ensimmäinen itsenäisen Suomen virallinen lippu. No sitten tämän onnettoman kapinan seurauksena sitten aika lailla lennossa vaihdettiin siniristilippu toukokuussa 18. Ja siinäkin oli vielä keskellä leijona, jolla oli kruunu päässä, kun oltiin rakentamassa monarkiaa. No sitten se kruunu tiputettiin siitä kaikessa hiljaisuudessa. Ja Suomen lippu muotoutui nykyiseen muotoonsa. Että siinäkin on oikeastaan 2 tai 3 vaihetta ennen kuin tämä nykyisin meidän tuntema Suomen lippu tuli. Ja kaikkea tätä yritetään tässä sivustossa kuvituksen ja jopa videoiden ja vanhojen elokuvien ja tekstien avulla niin kuin tuoda esille, että ymmärrettäisiin, mitä merkitsee, että suomalainen kansakunta muodostaa itsenäisen valtion. Mitä se merkitsee ihan käytännössä? Mm.
Ja sitten tarinaa tulee tietysti lisää aina sinne asti, että 100-vuotisjuhlia vietetään.
Kyllä, juotetaan tarkoitus, sitä kuukausittain päivitetään. Siellä seurataan uutta Suometarta ja työmiestä niin kuin lehtien tasolla puolivuosittain. Tehdään semmoinen suurempi päivitys ja sitten korjataan palautteen mukaan virheitä ja otetaan huomioon hyviä ehdotuksia ja argumentteja.
Hyvä. Ja tämä kaikki löytyy siis osoitteessa itsenäisyys100.fi. Kiitoksia kovasti vierailusta, professori Martti Häikkiö.
Kiitos.
Kello on 10.22. Mennään tuoreen uutisen pariin, nimittäin turvapaikanhakijoiden majoitustilaksi suunniteltu rakennus on tuhoutunut tulipalossa Niinisalon varuskunta-alueella tänä aamuna. Poliisi tutkii palon syttymissyytä ja tyhjällään ollut 2-kerroksinen puukerrostalo tuhoutui ennen aamukuutta syttyneessä palossa purkukuntoon. Ja tähän taloon oli tarkoitus majoittaa turvapaikanhakijoita joulukuun alussa. Siellä on tiedotustilaisuus ainakin ollut menossa, en tiedä onko edelleen, mutta paikalla on toimittajamme Matti Kauvo. Matti, mitä siellä on kerrottu?
No täällä on kerrottu, että tuo hälytys tuolle tulipaloon tuli aamulla 5.29 ja niin kuin tuossa kerroit, niin tuollainen 2-kerroksinen puurakennus on kysymyksessä. Niitä on kaiken kaikkiaan 3 siinä perä, eli tällaisia rivitalotyyppisiä, kylläkin 40-luvun lopulla rakennettuja. Aika kookas, 724 metriä kaikkiaan tuossa tuhoutuneessa talossa. Ja palo on edelleenkin käynnissä ja sen vuoksi poliisi ei tietystikään ole vielä päässyt tutkimaan, mutta oletus on se, että tutkitaan tahallaan sytytettyä tulipaloa. Antti Kivelä on tuo vastaanottokeskuksen johtaja Medivida Oystä ja hän oli ollut yhteydessä maahanmuuttovirastoon ja olivat käyneet tietysti neuvotteluja siitä, että kun yksi näistä kolmesta rakennuksesta nyt sitten on tuhoutunut, niin mitä tapahtuu tälle vastaanottokeskukselle. Ja nyt se näyttää siltä, että toiminta jatkuu, vaikka yksi kolmasosa majoitustilasta on tuhoutunut, niin hommaa viedään eteenpäin täällä Pohjois-Satakunnassa Niinisalossa. Ja eli noihin kahteen jäljellä olevaan rakennukseen ilmeisesti ensi viikolla olisi sitten tulossa turvapaikanhakijoita.
Kiitoksia näistä tiedoista, Matti Kauva, sinne Niinisalo, ja tästä asiasta tietysti sitten uutisissa päivän mittaan varmasti lisää.
Siniristi lippu kohoaa 98. kertaa perinteisin juhlamenoin itsenäisen Suomemme salkoon aamu 9:00. Selostus valtakunnallisesta paraatikatselmuksesta kuullaan 16:30. Ja joulukuun 6. huipentuu kello 19 alkavaan tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoon.
Yle, Radio Suomi.
Kohta pohditaan ajantasassa pieni tovi hallituksen faktaosaamista ja sitten puhutaan terrorismista. Terroristijärjestö ISIS näyttäytyy uutisissa silmittömänä tuhoajana. Tässä lähetyksessä kuulemme, millainen ideologia näiden tuhotöiden taustalla on. Kolumnistina tänään on Hannu Reime, mutta ihan seuraavaksi kuitenkin yle.fi, Kalle Suomi.
Kehitys kehittyy, jos et Aki tiennyt. Eli,
toivotaan ainakin.
Niin, mutta tekniikan kehitys ei kuulemma siirry koteihin helposti. Langattomat valot joulukuusessa ovat esimerkki siitä, mitä jokainen voi arjessa hyödyntää valtavin harppauksin kehittyvää teknologiaa. Mutta sitten vain mielikuvitus saattaa olla rajana, mutta sitten niiden keksintöjen tuominen arkiselle tasolle vaatii rohkeutta ja kuulemma jopa hivenen hulluutta. Eli osa näistä teknologisista saavutuksista jää tavallisille ihmisille tuntemattomiksi, kun niitä ei osata hyödyntää tavallisessa arjessa. Hinta saattaa olla myöskin esteenä, mutta usein myös rohkeuden puute. Eli Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen johtaja professori Tarmo Lipping sanoo, että tämän kehitystyön jälkeen pitää ottaa se viimeinen askel tuotteen kaupallistamiseen. Vaatii tietynlaista hulluutta, että tuote menee sitten kaupaksi. Ja tämä professori Lipping uskoo, että tässä teknologian arkipäiväistämisessä on vielä reippaasti kehittämisen varaa ja robotiikan puolelta varsinkin odotetaan suorastaan ihmeitä lähivuosina, mutta vielä ei ole kyllä niitä ihmeitä nähty, että odotellaan nyt sitten edes niitä langattomia joulukuusen valoja.
Siinä voi olla vähän sekin, että ne, jotka niitä keksintöjä tekevät, eivät ole ehkä pohjimmiltaan ihan markkinamiehiä tai markkinanaisia aina.
Se voi olla. No nyt kun päästiin jo tähän joulukuun puolelle, niin puhutaan sitten lahjoista sen verran, että vaikka taantuma raapaisee meitä monia, niin tästäkin huolimatta suomalaiset aikovat käyttää tänä jouluna lahjoihin ja muihin valmisteluihin yhtä paljon rahaa suunnilleen kuin viime vuonna. Tämä on Nordean teettämä tutkimus ja 2 vuoden pudotuksen jälkeen joulubudjetti näkyisi nyt pysyvän suunnilleen ennallaan. Se liikkuu keskimäärin tuommoisessa 514 eurossa. Siitä semmoinen reilu 300 aiotaan käyttää lahjoihin ja loput sitten muihin valmisteluihin. Verkko-ostokset kasvattavat suosiotaan tänäkin jouluna ja eniten verkko-ostosten tekijöitä löytyy Itä-Suomesta. Vähiten Booking-konttia netin avulla aikovat täyttää länsisuomalaiset. Ja suosituimpia lahjoja ovat edelleen suklaa ja muut makeiset, samoin vaatteet ja kirjat perinteisesti, mutta myöskin elämyslahjojen suosio kasvaa koko ajan. Ja sitten vielä mainitaan, että kun joulukalenterin ensimmäisen luukun on saanut avata tänään, niin yhä useampi tekee joulukalenterin itse. Muun muassa tämmöisiä tulitikkuaskeja täytetään tyhjiä. Akille huomautus tästä, niin erilaisilla leluilla, esimerkiksi legoilla, joita sitten voidaan kasata. Ja yksi erikoisuus on myöskin lemmikeille tarkoitetut kalenterit, Niitä on ollut myynnissä jo useana vuonna ja varsinkin koirien kalenterit kasvattavat suosiotaan, mutta myöskin selkeästi kysyntä ovat kasvattaneet kissojen ja koirien tonttulakit.
Tonttulakit, okei, odotin sitä kalenteria. No, kiitos Kalle, joka tapauksessa. Sitten mennään kotimaan politiikkaan ja syvennytään pohtimaan, miten soveltuvat yhteen maamme valtiovalta sekä faktat, virheet ja muunnellut totuudet. Kyse on tietenkin valtiovarainministeri Alexander Stubbin lausunnosta liittyen muun muassa hallintarekisterihankkeeseen. Aluksi asiasta kertoo mielipiteensä Päivi Neitiniemen haastattelussa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.
Tietenkin ministerien täytyy olla aina tarkkana ja pyrkiä se paras osaamisensa ja tietonsa välittämään myös tuolla eduskunnan edessä asioista kysyttäessä. Ja tietysti voi tulla yllättäviä tilanteita, että ei kerta kaikkiaan ministerillä voi olla kaikista asioista tietoa ja virheitäkin sattuu, mutta tässä kohtaa tietysti oli pitkään valmistelusta asiasta kyse, että totta kai tuo tietopohja olisi pitänyt olla riittävä, mutta virhe on sattunut. Oppositiolla on aina mahdollisuus mitata hallituksen ja yksittäisten ministerien luottamusta. Että
mutta riittääkö hallitukselle se, että pääministeri sanoi, että luottamusta on edelleen Stubbia kohtaan?
Tässäkin varmasti tärkein asia on se, että löydetään ratkaisu tähän asiaan ja tällä viikolla hallitus tulee nyt sitten päättämään, miten tämän kyseisen hallintarekisteriasian kanssa edetään.
Näin sanoi siis maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Ja samasta aiheesta jatkavat viestinnän dosentti, viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Elisa Juholiin ja Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa.
Kyllähän tämä on erittäin tökeröä toimintaa. Politiikassa valehtelee tai puhuu muunneltua totuutta tai epätarkkuuksia, ottaa aina tietoisen riskin siitä, että jää kiinni ja nyt sitten se kiinni jäämisen riski, mitä ikään kuin eksaktimpi tämä väärä väite on, niin sit, ja mitä enemmän tarkistettavissa se on, niin sitä suurempi tämä ikään kuin riskin laukeamisen vaara on. Ja tässä kohtaa, kun annetaan prosenttilukuja tai sitten tässä aikaisemmassakin tapauksessa, jolloin pakkolakien yhteydessä hän esitti, että näiden perustuslain mukaisuus on kyllä hyvin tarkastettu, ja kun se ei ollut, niin nämä onko kaksi tämmöistä niin kuin tarkistettavaa väitettä, ja silloin sitten käy niin, että asiat laukeavat silmille.
Mikä on selitys näille virheille, että näin sanotaan?
Siihen oikeastaan niin kuin hyvää selitystä sanojan kannalta ei ole, että vaikka nyt jos mennään tähän prosenttilukuun, jos se on kokonaan keksitty, niin se on aika huolestuttavaa. Jos se perustuu papereiden väärinymmärtämiseen, sekin on todella huolestuttavaa. Jos ei se perustu mihinkään, niin sekin on kaikin puolin niin kuin huolestuttavaa. Että siinä ei oikein ole mitään järkevää ulospääsyä tästä tilanteesta.
Elisa Juholin, miten te arvioitte tätä Stubbi-virhettä?
No jos mä otan vähän tämmöisen niin kuin toisen perspektiivin tähän asiaan, eli katsellaan sitä sieltä organisaation tai ministeriön sisältä, niin aika usein tällaiset virheet johtuvat siitä, että siellä ei ole ihan se yhteistyö ja tämän tyyppinen faktojen tarkistaminen ja muu toiminut, eikä niin kuin pystytty ehkä muodostamaan sellaista näkemystä siitä, jonka kanssa sitten tullaan julkisuuteen. Ja silloin oikeastaan tämä on niin kuin aika sellainen niin kuin riskialtis tilanne, että silloin just tällaiset isot mokat saattavat tapahtua. Ja kun tilanne on stressaava ja siellä yksi henkilö sitten vastaa omalla persoonallaan näistä asioista, niin se on aika hirveä tilanne itse asiassa. Sekä tälle henkilölle, joka joutuu tähän, että myöskin sille koko organisaatiolle, koska myöskin sen luottamus joutuu arvioitavaksi ja ehkä myöskin vaakalaudalle.
Ville Pernaa, pitkään politiikkaa seuranneena, kun virhe sattuu politiikassa, niin kuinka pitkälle ministeritasolla tämä anteeksi pyyntö kantaa?
Ministerin asema ja oleminen ministerinä riippuu siitä, että onko hänen omalla ryhmällä, omalla puolueella luottamusta häneen ja toisaalta onko hallituskumppaneilla luottamusta häneen. Tässä on nyt paljon viime päivinä nostettu esiin tämä Anneli Jäätteenmäen tapaus eduskunnan edessä valehtelusta, ja silloinhan se olennainen seikka oli ei se valehtelu, vaan se, että tämän kokonaisuuden seurauksena hallituskumppanilta meni luottamus Jäätteenmäkeen. Ja tässä kohtaa, kun Sipilä on ilmoittanut, ainakin mun kuulemani viimeinen lausunto on se, että Stubb nauttii keskustapuolueen täyttä luottamusta, ja kun hän vaikka säröjä on, niin nauttii myös kokoomuksen luottamusta, niin sitten kyynikko voisi todeta, että tässä sitä vaan mennään.
Niin, oppositiohan on vaatinut, että Stubbin luottamuksesta pitäisi järjestää äänestys. Kuinka oikeutettu tällainen vaatimus on?
No se on ihan opposition perustoimintaa, että tämän kaltainen niin kuin särö, joka on näkyvän ja vielä olennaista on se, että hallituspuolueen puheenjohtajan toiminnassa on, niin se antaa sellaisen halkeaman tai murtuman hallitukseen, johon on todella niin kuin tehokasta ja otollista iskeä kiinni, mutta toisaalta he itsekin tietävät sen, että ei heidän voimansa riitä tässä asiassa, että sen paineen täytyy levitä myöskin sitten hallituksen sisälle.
Ministeriönkin uskottavuus on joutunut koetukselle. Joitakin kriittisiä arvioita ei julkaistu ja sitten yhtä toimittajaa hänen pääsyään taustatilaisuuteen evättiin. Niin jos katsotaan vähän Stubbia laajemmin, niin millainen kuva asian hoitamisesta syntyy?
No jos katsotaan ihan yleisellä tasolla organisaatiota, niin se viestinnästähän vastaa aina ylin johto, eli tässä tapauksessa nyt ministeri. Eli sitä vastuuta ei voi oikeastaan paeta. Sitten toisaalta, jos ajatellaan nyt tätä tapausta, niin julkishallinnollahan on hyvin yksityiskohtaiset viestinnän linjaukset, joissa on muun muassa avoimuus ja tämmöinen selkeys, kokonaiskuvan muodostaminen. Siellä on monia sellaisia hyviä asioita. Ja tässä on varmasti sitten opittavaakin vielä monilla organisaatioilla.
Miten tästä nyt Stubbin kannattaisi ja valtiovarainministeriön luovia ulos?
Kyllähän nämä pelisäännöt varmasti kannattaisi tarkistaa ja katsoa, että kuinka jatkossa toimitaan, koska tilanteitahan tulee jatkuvasti päälle. Että sitä ei voi estää ja tämmöisiä kriisiriskejä on koko ajan ilmassa, ottaen huomioon nykyisen viestintä, ympäristön, sosiaalisen median ja näin edelleen. Eli tämä vaatii kyllä kaikilta organisaatiolta sellaista reaktioherkkyyttä, yhteisiä pelisääntöjä, sitä yhteistyötä.
Sipilän hallitustahan on siis aiemminkin syytetty virheellisen tiedon levittämisestä. Täällä Ville Perna viittasittekin jo tähän pakkolakiin ja sen perustuslainmukaisuuden selvittämiseen. Sitten pääministeri on väittänyt Suomen velkaantumistahdista vääriä lukuja, puhunut miljoonasta, kun oikea summa on ollut lähes puolet pienempi. Ja sitten on peloteltu Suomen joutuvan EU:n alijäämämenettelyyn ja menettävän päätösvallan omiin asioihin, jos velkaantumistahti ei hidastu, niin millaisia johtopäätöksiä näistä virheväittämistä voi vetää? Onko tämä vain politiikkaa vai onko Sipilän hallituksella jonkinlainen uusi viestintätapa?
No osahan on ihan politiikkaa, niin kuin jos vaikka tätä hallintarekisteriasiaa katsoo, että se on mitä ilmeisemmin hyvin tällainen ideologisesti mieliä jakava asia, mikä niistä viranomaislausunnoista ja eri poliittisten puolueiden lausunnoistakin näkee. Sitten on tällaisia ehkä vähän ylivirittyneitä retorisia tehokeinoja, kuten tämä velkaantumismäärä ja se ikään kuin pelottelu sillä, että nyt niin kuin täällä niin kuin jotkut EUn santarmit ovat niin kuin jo tuulikaapissa odottamassa pääsyä tilejä tarkistamaan, niin ne on ikään kuin tehokeinoja, jos haluaa positiivisen kautta ajatella, niin tämä hallitus on asettanut itselleen hyvin kunnianhimoisen tehtävän, että se yrittää nopealla aikataululla tehdä suuria muutoksia koko tähän suomalaisen niin kuin yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion rakenteisiin. Ja silloin sitten, kun tämä valtiohallinto noin yleensä ei ole kauhean otollinen tällaiselle suurille muutoksille lyhyessä ajassa, niin siitä sitten seuraa tämmöistä hosumista ja se sitten näkyy siinä, että mennään vähän niin kuin askel eteenpäin ja kaksi taaksepäin.
Entä Elisa Juholia?
Tämän tilanteen tekee niin vielä haasteellisemmaksi se, että monista asioista on olemassa monta erilaista intressiä ja tulkintaa. Ja tämä saattaa usein johtaa tällaiseen niin sanottuun strategiseen epämääräisyyteen. Eli on valtavasti niin kuin faktoja ja erilaista tietoa, oikeaa, väärää, sekoittunutta ilmassa, joka sitten sekoittaa itse asiassa niin kuin pään aika helposti. Ja tämä voi olla myöskin yksi keino siis myöskin sumentaa sitä, mutta sitten myöskin se, että tämä selkeys jälleen korostaisin sitä, että pitäisi ajatella näitä yleisöjä vastaanottajia, että mikä on heidän niin kuin mahdollisuutensa käsittää ja ymmärtää näitä monimutkaisia asioita ja yrittää siellä organisaatiopäässä niin kuin miettiä niitä mahdollisimman selkeiksi.
Näin totesi viestinnän dosentti Elisa Juholiin. Päivi Neitiniemen haastateltavana oli myös Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa. Äsken tulleen tiedon mukaan ministeri Alexander Stubbilla on tiedotustilaisuus tänään kello 12.30, eli vajaan parin tunnin kuluttua. Ja ei tarvitse paljon ennustajan lahjoja, kun toteaa, että tuosta samasta aiheesta sielläkin varmasti puhutaan. Yle Uutiset tietysti seuraa tuota tiedotustilaisuutta ja mekin palaamme siihen iltapäivän ajantasassa.
Tämä on ajan tasa.
Sitten puhutaan terrorismista. ISIS on kivittänyt, ristiinnaulinut, mestannut ja polttanut ihmisiä elävältä. Se on määrännyt ruoskimisia ja amputaatioita muun muassa sellaisista rikoksista kuin tupakointi tai varkaus. Seksuaalivähemmistöjen edustajia ISIS on heittänyt alas kerrostalojen katoilta ja naisia ja lapsia järjestö on pakottanut seksiorjuuteen. Tällaisten uutisten valossa ISIS saattaa tuntua vain barbaariselta ja sadistiselta terroristijärjestöltä. Sillä on kuitenkin tarkka virallinen ideologia sekä usko tulevasta. ISISin aatteista, wahhabismista ja maailmanlopusta kertoo arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttila Helsingin yliopistosta. Toimittajana seuraavassa on Samppa Korhonen.
ISISin ideologian pohjimmiltaan tällaista fundamentalistista islamia, mutta hyvin radikaalissa muodossa. Eli fundamentalistisen islamin perusajatuksia on se, että ikään kuin pyritään palaamaan sellaiseen kuviteltuun profeetta Muhammedin ja hänen seuraajansa aikaiseen yhteiskuntajärjestykseen, joka ei tarkoita mitenkään, että se ei olisi teknologinen se yhteiskunta, vaan nimenomaan pyritään palaamaan siihen eettiseen malliin, mitä he kuvittelevat profeetta Muhammedin ja hänen seuraajansa edustaneen, joka ei niin historioitsijan silmin tietenkään ole historiallisesti oikea, mutta se on se, mihin he uskovat.
ISISin juuret ovat kaikista varhaisimmassa islamissa ja sunni-islamin fundamentalistisessa suuntauksessa wahhabismissa. Heillä on siis hyvin selkeä näkemys siitä, miten asioiden tulisi olla. Kuten wahhabiitit, myös ISIS pyrkii palauttamaan islamin juurilleen. Kaikki uudistukset tuomitaan ja tavoitteena on puhtaasti sharia-lakiin perustuva islamilainen valtio, jollainen muslimeilla oli 600-luvulla. Tuolta ajalta kumpuavat suoraan myös ISISin barbaariset menetelmät, kuten mestaaminen, ristiinnaulitseminen ja orjuuttaminen. Arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttila toteaa kuitenkin, että verrattuna wahhabismiin, jolla on paljon kannattajia, ISIS on jotain vieläkin vanhoillisempaa ja radikaalimpaa.
Wahhabismista tavallisesti puhutaan nimenomaan Saudi-Arabian kohdalla, ehkä mä en itse niin luonnehtisi näitä suoranaisesti wahhabiteiksi, mutta on selvää, että he ovat saaneet hirveän paljon vaikutteita wahhabiteilta, he saavat tukea Saudi-Arabiasta, että se on tavallaan semmoinen, minun näkökulmastani se on sellainen wahhabitilaisuuden vahvassa vaikutuksessa oleva radikaali fundamentalistinen islam.
No kuten itsekin sanoit, Saudi-Arabiassa tämä wahhabismi, no se on oikeastaan valtion uskonto ja saudit ovat myös rahoittaneet ISISin toimintaa. Pitäisikö tästä olla huolissaan? Tämä on kuitenkin aika radikaali puoli islamista.
Toki siitä sillä tavalla täytyy olla huolissaan, että siellä on, se aiheuttaa paljon tuhoa siellä, erityisesti Syyrian, Irakin alueella satunnaisesti iskee sitten myöskin Eurooppaan, eli toki se on siltä kannalta huolestuttava ikävä ilmiö, mutta sitten tietysti tästä ei pidä nyt kun ajatella, että mitenkään tilanne olisi mitenkään oleellisesti muuttunut viime vuosista, että ihmisen 10-12 vuoden aikana meillä on ollut tietty määrä terrori-iskuja, meillä on ollut Saudi-Arabian tukemaa radikaalia islamilaisuutta. Eri puolella Al-Qaida on saanut paljon Saudi-rahoitusta aikoinaan, ei valtiolta, mutta yksittäisestä Saudelta. Talibanit saivat sitä. Eli sillä tavalla puolesta voi sanoa, että ei tässä mikään ole muuttunut. Eli ISIS on vain ikään kuin tällä hetkellä se taho, joka edustaa niitä radikaaleja muslimeita, jotka aikaisemmin ryhmittyivät sitten esimerkiksi Al-Qaidan taakse.
No kun Saudi-Arabiasta on puhe, niin mainitaan vielä se, että kyseinen maa on Lähi-idässä Yhdysvaltain tärkein liittolainen. Jaakko Hämeenanttila, kuinka kiusallinen asia tämä on USAlle, että Saudi-Arabia kuitenkin sitten toteuttaa tällaista maailmankatsomusta?
Se on tietysti molempien tahojen ja kaikkien osapuolten kannalta ongelmallista, että sama maa, joka liittoutuu Yhdysvaltojen kanssa aika läheisestikin, niin samaan aikaan tukee radikaalia islamilaisuutta, radikaalia islamismia ja jopa rahoittaa tahoja, jotka syyllistyy terrori-iskuihin. Se on luonnollisesti ongelmallista, mutta siinä toki täytyy muistaa se, että länsimaiset mediat ovat aika vahvasti, sillä on aika vahvasti yhdysvaltalainen näkemys, että meillä luokitellaan hyvät ja pahat sen mukaan liittoudutaanko siinä lännen ja Yhdysvaltojen kanssa vai ei, mikä näkyy aikoinaan esimerkiksi Hosni Mubarakin ja Bashar al-Assadin erilaisessa kohtelussa, koska ennen ennen tätä, näitä kansannousuja olivat hyvin samantyyppisiä diktaattoreita. Toinen hyvä, koska hän oli lännen liittolainen, ja toinen paha, koska hän ei ollut. Samalla tavalla tietysti Saudi-Arabiasta puhutaan aika vähäisen. Eli kyllä se varmasti kiusaisemmaksi tulisi, jos mediat toisivat enemmän ilmi sitä, että lännen liittolaiset ovat välillä näitä pahimpia toimijoita siellä lähidässä. Kyllä se ihan terveellistä olisi saada se viesti myöskin toisinaan läpi.
No palataan sitten ihan Isikseen. Millainen, Jaakko Häme-Anttila, on se kalifaatti, jota ISIS halajaa? Onko se suoraan sieltä siis profeetta Muhammedin ajoilta 600-luvulta?
No, jos ajatellaan puhtaasti ISISin retoriikkaa, niin he tietysti retorisesti ikään kuin pyrkivät herättämään henkiin sen kalifaatin, joka oli vähän laskutavasta riippuen vuoteen 1258 asti voimassa tai 1500-luvulle tai 1900-luvun alkuun, riippuu kuinka tuon asian haluaa laskea, ja joka todellakin on peräisin siitä islamin alkuajolta alkaen. Silloin ensimmäinen kalifi oli siis profeetta Muhammedin ensimmäinen seuraaja. Sillä tulee retorisesti tähän pyrkivät, mutta ei heillä tietenkään ole sellaista realistista ajatusta, että he perustaisivat tällaisen yhden islamin yhteiskunnan, joka kaikki muslimit Marokosta, Indonesiaan ja vielä läntisessä diasporassa ja muuallakin olevat muslimit yhdistäisi yhden vallan alle. Ei heillä varmasti itselläkään ole näin sekopäistä ajatusta, että tämä onnistuisi. Ja myöskin toisella tavalla luonnollisesti se tyyli, mitä ISIS edustaa ja se politiikka, mitä he edustavat, se on hyvin kaukana mistään aikaisemmin todella olleista kalifaatista. Eli kyllä tässä on enemmän kysymys siitä, että napataan aika perusteettomasti joku vanha termi. Ehkä hiukan samalla tavalla niin kuin Hitlerin Saksa pyrki käyttämään tätä Das Dritte Reich, kolmatta valtakuntaa, sillä tavalla, että he ikään kuin näkivät olevansa tietyn jatkumon sellainen uusin kehitysvaihe. Mutta sitten jos katsotaan, mitä todella esimerkiksi kolmas valtakunta tai tällä hetkellä ISIS edustaa, niin ei se kumpikaan ei edusta niitä arvoja ja sitä politiikkaa, jotka jotenkin historiallisesti oikeasti yhdistäisivät niitä näihin aiempiin valtakuntiin. Eli kyllä tuo ISISin kalifaatti on lähinnä termi, joka on siepattu käyttöön ja aika epätoivoisesti.
Virallisissa puheissa ISIS ottaa kuitenkin kalifaatin tosissaan ja kirjaimellisesti. Toisin kuin esimerkiksi Al-Qaida, jolle kalifaatti on enemmänkin vain henkinen idea. Muun muassa tästä syystä ISIS pitää jopa Al-Qaidaa liian maltillisena järjestönä. Eikä tämä ole ISISin ainoa eroavaisuus muihin jihadistisuuntauksiin. Yksi iso asia on se, että järjestön viralliseen ideologiaan kuuluu olennaisesti myös pian koittavan maailmanlopun odotus ja sen nopeuttaminen. Tästä viestii muun muassa järjestön englanninkielisen aikakauslehden nimi Dabiq. Dabiq on syyrialainen kaupunki, josta profeetta Muhammed ennusti viimeisen suuren taistelun alkavan, samaan tapaan kuin Raamatussa ennustetaan Harmageddon. ISIS onkin jo vallannut Dabiqin kaupungin ja sanoo odottavansa siellä vihollistaan.
Islamilaisella maailmanlopun odotuksella on paljon yhtymäkohtia kristilliseen vastaavan, eli Harmageddonin taistelussa on paljon samankaltaista kuin islamin näissä lopun aikojen taisteluissa. Toki siellä on paljon myöskin eroavaisuuksia, eli ne eivät ole mitenkään toistensa kopioita ole, mutta sama idea siitä, että käydään lopun aikoina semmoinen taistelu, jossa hyvän voimat ja pahan voimat käyvät toisiaan vastaan. Ja ISIShän käyttää tätä paljon retoriikassaan, muun muassa siitä syystä, että ne alueet, joita he nykyään hallitsevat, niin ne ovat juuri niitä alueita, joilla näitä eskatologisia taisteluita käydään, eli se ajatus on aika helposti esiin nouseva, että nyt on käsillä nämä lopun ajat. Mun on kuitenkin hyvin vaikea nähdä, että ISISin kohdalla tämä usko olisi kauhean niin kuin aitoa, eli kyllä siinä on erinomaisen paljon mukana retoriikkaa, mutta ehkä joku siihen saattaa uskoakin, mutta varmasti useimmat eivät.
Niin tämän ISISin apokalypsin mukaan muslimijoukot tulevat voittamaan kristinuskoiset valtaajat, roomalaiset, jonka jälkeen sitten maailmanloppu koittaa. Tämä on varmasti nykypäivänä maailmanpolitiikassa Lähi-idän tilanteessa aika helppo heidän kääntää siihen, että amerikkalaiset ovat nyt näitä kristittyjä valtaajia, eli roomalaisia. Ja toisaalta, eikö se myös helpota sitten ehkä uusien jäsenten värväämistä? Tätä retoriikkaa on aika helppo käyttää ja näitä vertailukohtia.
Kyllä varmasti se eskatologisen retoriikan käyttäminen tuo heille lisää kannattajia. Luonnollisesti siis heidän kannatuspohjansa nousee toista radikaalin islamin saarnaamisesta ja toisaalta näyttävistä mediatempauksista, mestauksia, antikesidenttien tuhoamisia ja muita vastaavia. Ja toki sitten myöskin niistä epätyydyttävistä olosuhteista, mitä tuolla alueella on, että väkivallan ja köyhyyden kourissa olevaa väestöä on helppo radikalisoida. Ja vastaavasti radikalisointihan yltää myöskin sitten tuon alueen rajojen ulkopuolelle. Eli luonnollisesti nämä asiat ovat siellä pohjalla, eli eivät tavalliset, hyvinvoivat, tasapainoiset muslimit rupeaa radikalisoitumaan sen takia, että joku heittää muutaman eskatologisen termin esille, että ei se toki näin ihan mene, mutta sitten jos on valmiiksi täällä tuolla niin kuin ikään kuin vaaravyöhykkeessä olevia ihmisiä, niin heidän kohdallaan varmasti tuo eskatologinen retoriikka lisää sitä mielenkiintoa tätä järjestöä kohtaan.
Haastateltavana tässä oli professori Jaakko Hämeenanttila ja toimittajana siis Samppa Korhonen. Ja lähetysikkuna muuten toimii, uusi uljas ikkuna on auki, eli sieltä vaan osoitteeseen yle.fi kautta Radio Suomi ja osallistu keskusteluun sitten kirjautumaan Yle Tunnuksella ja mukaan keskusteluun. Me menemme seuraavaksi kolumnin pariin. Ruotsissa kukoisti maailmansotien välisenä aikana sittemmin huonoon huutoon joutunut rotubiologia. Aiheesta kirjoitetaan juuri palkitussa tietokirjassa, josta kertoo kolumnistimme Hannu Reimi.
Luin viikonvaihteessa Tieto Finlandian tänä vuonna voittaneen Tapio Tammisen kirjan Kansankodin pimeämpi puoli. Kirja käsittelee eräitä äärioikeistolaisia aatevirtauksia ja ilmiöitä, joita tekijän mukaan on esiintynyt huomattavan paljon Ruotsissa. Samalla piirtyy laaja historiallinen panoraama tällaisista ajatuskuluista muuallakin, vaikka painopiste on naapurimaassamme. Syyriasta ja Irakista pakenevien ihmisten virta Eurooppaan ja sen nostattama muukalaisviha tekevät kirjasta ajankohtaisen, mikä on ehkä vaikuttanut palkintopäätökseen sen lisäksi, että teksti on sujuvaa ja mukaansa tempaavaa. Folkhemmet, kansankoti, on iskusana, joka liitetään ruotsalaiseen sosiaalidemokratiaan ja hyvinvointivaltioon. Sen esitti sosiaalidemokraattien johtaja ja myöhempi pitkäaikainen pääministeri Per Albin Hansson vuonna 1928 kuuluisessa puheessaan, jossa hän vertasi hyvää yhteiskuntaa hyvään kotiin. Hyvässä kodissa ei ole etuoikeutettuja eikä jälkeen jätettyjä, ei lellikkejä eikä kaltoin kohdeltuja. Kansankodin idea ei kuitenkaan lähtenyt työväenliikkeen piiristä, vaan Ruotsissa sen esitti konservatiivinen valtio-oppinut Rudolf Kjellén. Ajatus palautuu Otto von Bismarckiin, rautakansleriin, joka 1800-luvun loppupuolella toteutti sosiaalipoliittisia uudistuksia lujittaakseen yhdistyneen Saksan yhteiskunnallista vakautta ja viedäkseen pohjaa kasvavalta marksilaisvaikutteiselta työväenliikkeeltä ja internationalismilta. Niin kuin kaikki poliittiset iskusanat, niin myös kansankoti kelpaa monenlaiseen käyttöön. Kansan kokonaisuuden lujittaminen tasaamalla luokkaeroja kuului myös sotien välisten fasististen puolueiden ohjelmaan. Kutsuivathan natsit itseään kansallissosialisteiksi. Kun sosiaalidemokraatit nousivat Ruotsin ykköspuolueeksi 30-luvulla ja kansankoti alettiin rakentaa, ei ajan ilmapiiri sen aikaisessa Euroopassa voinut olla vaikuttamatta myös niihin ajatuksiin, joita sosiaalidemokraattien johtajat esittivät. Ruotsi oli viime vuosisadan alkupuolella rotubiologian ja eugeniikan johtava maa, ja siellä kuten muuallakin säädettiin pakkosterilisaatiolakeja, jotka myöhempinä vuosikymmeninä on kumottu. Ruotsin valtiopäivillä päätettiin vuonna 1922 itsenäisen rotubiologisen tutkimuslaitoksen perustamisesta Uppsalaan. Laitos toimi tällä nimellä vuoteen 1958, jolloin se muutettiin lääketieteisen genetiikan instituutiksi ja yhdistettiin Uppsalan yliopistoon. Lakialoitteen laitoksen perustamisesta oli aikoinaan tehnyt kaksi kansanedustajaa, toinen sosiaalidemokraateista, toinen maalaisliitosta. Laitosta johti pitkään Ruotsin maineikkain rotubiologi Herman Lundberg, akateemisesti ansioitunut lääketieteen tutkija. Sotieväisenä aikana pidettiin ihmisiin sovellettua rotubiologiaa ja rodunjalostusta, eugeniikkaa, täysin hyväksyttynä ja kunniaisena akateemisena tutkimusalana. Natsit eivät näissä aatteissa olleet yksin, vaan edustivat vain niiden äärimmäistä ja fanaattisinta laitaa. Silloisen eurooppalaiseen ajanhenkeen kuului uskomus ihmiskunnan jakautumisesta tarkkaan rajattuihin rotuihin. Kauhistuttavana asiana pidettiin rotujen sekoittumista. Ajan zeitgeist paljastui hyvin viime vuosisadan alkupuolen tietosanakirjoista, jotka omistivat anteliaasti palstatilaa hakusanalle ihmisrodut runsaine valokuvineen eri rotutyypeistä. Ruotsalaiset sosiaalidemokraatit hyväksyivät ajatuksen profylaktisesta sosiaalipolitiikasta paremman ihmismateriaalin luomiseksi, niin kuin Alva ja Gunnar Myrdal kirjoittivat vuonna 1934. Eivät he silti rotuoppeja nielleet. Vähän ennen sodan puhkeamista Gunnar Myrdal kirjoitti yksityiskirjeessä, että sterilisaatiopolitiikka haisee natsismilta. Alva ja Gunnar Myrdal olivat ruotsalaisen sosiaalidemokratian ja hyvinvointivaltion johtavia teoreetikoita. Tapio Tamminen siteeraa heidän kirjoitustaan, jossa todetaan, että jos Yhdysvaltojen mustat tai Puolan juutalaiset käyttäytyvät heidän rodulleen tyypillisellä tavalla, se johtuu kasvatuksesta. Kirjoittajien tarkoitus oli varmasti hyvä ja näitä sorrettuja vähemmistöjä puolustava. Silti teksti rotuviitteineen heijastelee 30-luvun henkeä. Nykyisin rasistitkin peittelevät ajatuksiaan, puhuen yleensä kernaammin ylikäymättömistä kulttuurieroista kuin ihmisroduista. Tammisen kirja sisältää mielenkiintoisia tietoja rasististen aatteiden synnystä ja niiden kannattajista Euroopassa noin 200 vuotta sitten. Myytit arjalaisista ja seemiläisistä roduista perustuivat historiallisen kielitieteen tutkimustuloksiin. Niissä oli osoitettu, että useimmat Euroopan kielet kuuluvat samaan suureen indoeurooppalaiseen kielikuntaan, jonka tytärkieliä puhutaan myös Keski-Idässä ja Intian niemimaalla. Muinaisten juutalaisten kielet hebrea ja aramea, kuten myös arabia, taas ovat osa seemiläistä kieliperhettä. Näistä tosiasioista sitten pääteltiin, että olisi olemassa jokin arjalainen ihmisrotu ja sitä hallitsemaan pyrkivä juutalainen rotu. Linkkiä Intiaan korostettiin erityisesti natsi-ideologiassa viime vuosisadalla. Esimerkiksi natsipuolueen tunnus hakaristi otettiin hindujen kuvasymboliikasta. Häkellyttävintä on, että monet pitkälle koulutetut ihmiset, lääkärit, tohtoriksi väitelleet ja yliopistojen professorit saattoivat uskoa näihin myytteihin ja niistä siinneeseen rotubiologiseen kallonmittaukseen. Yksi oudoimmista hahmoista, jonka Tapio Tamminen vyöryttää lukijan eteen, on Hitlerin jumalatar Savitri Devi, joka yhdisti natsismin ja hindumystiikan esoteeriseksi arjalaisuskonnoksi. Syntyjään kreikkalais-ranskalainen Devi, alkuperäistä nimeltään Maximiani Portas, piti Hitleriä 1900-luvun suurimpana ihmisenä. Devi oli myös kiihkeä eläinaktivisti ja kiinnostui varhain niin sanotusta syväekologiasta. Kirjan lopussa palataan nykypäivään. Ruotsissa on ollut lukuisia väkivallantekoja maahanmuuttajia vastaan jo pitkän aikaa, ja ilmapiiri siellä, samoin kuin muuallakin Euroopassa, on koko ajan kiristynyt. Kirjoittaja pitäytyy viisaasti ennustamasta tulevaisuutta, mutta yhdessä asiassa hän on varmasti oikeassa. Ne jihadistit, jotka syyllistyivät Pariisin terrorihyökkäyksiin, ja valkoisen Euroopan puolustajat seisovat samassa veneessä. Toisen menestys ruokkii myös toista.
Kolumnistina tänään oli Hannu Reimi. Sitten lähdetään pikkujutun